Nakon parlamentarnih i europskih slijede nam predsjednički izbori. Osim aktualnog predsjednika Zorana Milanovića i HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, u utrku za Pantovčak ide i saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, naša današnja gošća u intervju Tjedna medija servisa. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima, a u ovom slučaju i gledateljima.
Evo, koncem srpnja odlučili ste se da ulazite u bitku za Pantovčak. Kako ste se odlučili za taj potez? Što je ono što vas je motiviralo i što želite promijeniti?
Odlučila sam se zato što Hrvatska treba stvarnu alternativu. A stvarna alternativa ne može doći iz redova HDZ-a ili SDP-a koji provode svo vrijeme svađajući se tko je gori, tko je više vozio helikoptera, tko je više koristio glisera i njima zapravo to odgovara jer se međusobno omogućuju. Mene je u tom trenutku, kada sam i prva iskoračila, bez kalkulacije stala na čistinu i rekla idem i borit ću se za tu bolju Hrvatsku u koju vjerujem, prije svega motivirala činjenica da se nitko ne usudi suprotstaviti aktualnom predsjedniku Republike. To čak vidimo i sada u trenutnoj kampanji gdje svi i dalje nešto kalkuliraju i suzdržavaju se, prvenstveno kandidat iz redova HDZ-a, u strahu da ne bi dobili povratno neku lopticu s kojom se ne mogu nositi, čemu se zapravo već i dogodilo. Ja se aktualnog predsjednika ne bojim, mislim da nije dobro obavljao svoj posao i da ga treba zamijeniti nova osoba. On čak i u nekoj ovoj općem mišljenju i u nekoj ulozi predsjednika Republike Hrvatske s obzirom na ustavne ovlasti zauzima neku poziciju osobe koja utjelovljuje naciju i koja bi samim time trebala biti i glavni državni junak, netko tko je uzor. A on je svojim djelovanjem, prvenstveno na parlamentarnim izborima, pokazao da sigurno nema kvalitete kojima može zauzeti to mjesto. Kada je osedlao konje, a sam ostao u konjušnici, kada je pokazao da je politički kalkulant, a izigravao najhrabriju osobu u državi, što je zapravo bila sama predstava. I što bi bilo na neki način i podnošljivo, jer je moguća i naknadna pamet, kada bi čovjek očekivao da će reći, da s obzirom na sve što je učinio i način na koji je obezvrijedio funkciju predsjednice Republike Hrvatske, da se povlači ili iz politike ili ide doista u onu utrku koju želi ići, a to je na parlamentarne izbore pa se spremati za njih. Međutim, on nije pokazao taj tip čestitosti, nego je odlučio ponovo ići za ovu fotelju koju je on sam sveo isključivo na fotelju. Meni je to nedopustivo, smatram poziciju predsjednice Republike Hrvatske izrazito bitnom i borit ću se da pokažem da može drugačije, da može bolje i da može autentično nestranački kao što je i zamišljeno Ustavom.
Ja, dugo ste u političkom životu, što vidite kao glavni problem Hrvatske? Što je ono što najviše muči naše građane?
Iz političke perspektive, vjerojatno ono s čime se svi borimo je jedan politički defetizam. Građani gube vjeru u mogućnost stvarne promjene i na proteklim parlamentarnim izborima su u jednom trenutku čak i bili motivirani. A to je kada se dogodilo nešto neočekivano, za što je zaslužan i aktualni predsjednik. Međutim, on je tada učinio fatalnu pogrešku jer je tu vjeru iznevjerio. Dakle, poigrao se s njom i pokazao je da je i on dio one političke scene koja se isključivo brine za to da njezina pozicija, bez obzira na to koliko je situacija rizična za narod, uvijek bude osigurana. I mislim da je to doprinijelo jednoj eroziji povjerenja u politiku i to je ono što želim promijeniti. U krajnjoj liniji puno je problema na svim razinama, a ono što je najteže kada gledam iz pozicije nekoga tko je aktivno radio kao saborska zastupnica, je činjenica da nemamo kvalitetnu raspravu i da nemamo ljude koji doista žele ozbiljno raditi taj posao. Pa se i na svim ovim razinama gdje postoje problemi ne može sadržajno ništa promijeniti. Saborski zastupnici mahom ne dolaze na svoj posao, mahom se ne posvećuju saborskim raspravama, svodimo se na banalna politička prepucavanja, ne želimo reformirati ni Sabor, a kamoli državu, odgovaraju na visoke plaće, tako i percepcija javnosti i onda ne možemo svoje probleme s kojima se građani susreću, prije svega tu je onaj vjerojatno sve najviše opterećuje, a to su visoke cijene života u Republici Hrvatskoj, pa onda i priuštivo stanovanje i sve ostalo što iz toga proizlazi. Ne možemo se s njima na kvalitetan način niti suočiti.
Kada govorimo o tome, o toj vašoj konkurenciji, imamo ljude koji su protiv Milanovića, koji žele da on ode, imamo ljude koji ne žele da HDZ ima sve uzde u ovoj državi. Tko su vaši glasači?
Meni je, moram reći, doista drago što sam ušla u ovu utrku da pokažem da je stvarna alternativa moguća i da postoje ljudi u Republici Hrvatskoj koji nisu niti HDZ, nisu niti SDP i mogu utjeloviti nestranačku funkciju predsjednice Republike Hrvatske. Ona nije slučajno tako zamišljena. Ljudima to možda zvuči kao neka floskula i to razumijem. Međutim, da biste vojsku držali jedinstvenom, a sad vidimo da nam je linija zapovjedanja do kraja posvađana, zato što se vojsku umeće u stranačke bitke, vi morate biti autentična, nestranačka osoba. Da biste depolitizirali obavještajni sustav, vi morate biti autentična, nestranačka osoba. Inače, svatko drži figu u džepu, igra za sebe. Na koje birači ciljam? Na građane Republike Hrvatske. I to sam i pokazala kada sam iskoračila sa svojom kandidaturom bez kalkulacije, bez očigledne političke potpore, premda je neka i neočekivana politička potpora stigla kao ona gospodina Budiše, koju izrazito cijenim, jer je to jedan, prije svega, ispravan čovjek koji podsjeća na jedna kulturnija vremena hrvatske politike gdje su ljudi vrlo ozbiljno shvaćali taj posao. Tako da ja računam na građane Republike Hrvatske, ne mislim da oni pripadaju kutijama. Mnogi će često reći da se niti mene ne smije, ne može zapravo, može se pokušavati, ali ne može staviti u određenu kutiju. I vjerujem da će to građani prepoznati, jer ono s čime sam se htjela nametnuti u Hrvatskom saboru je rad za dobro Hrvatske i nekakvi inovativni prijedlozi koji nas guraju naprijed. Jasna svjetonazorska opredjeljenja, ali ne kalkuliranje s emocijama građana da bi se na tome jeftino politički profitiralo. I vjerujem da postoji jako puno građana Republike Hrvatske koji žele nešto novo, samo još ih nitko nije uvjerio da je stvarna promjena moguća.
Kakvu kampanju ćete voditi? Znamo da predsjednik voli bocnuti, Primorac poziva uvijek na zajedništvo, a vi? Kakav će biti neki moto?
Možda je volio bocnuti, meni se sada čini kako je krenulo da imamo Gandija 1 i Gandija 2, gdje jedan i drugi se samo nadaju da će biti rukopoloženi u finale, a onda se susresti međusobno jer im je to najjednostavnija utrka. Gospodinu Primorcu utoliko što će se teško konfrontirati sa svim drugim izazivačima kada se ne može ni konfrontirati sa aktualnim predsjednikom, a Zoranu Milanoviću zato što zna da ga Dragan Primorac ne može dobiti. I za sve one koji žele jednu punokrvnu političku raspravu koja će biti bazirana na argumentima, koja će biti civilizirana, ali isto tako i strastvena, pozivam ih da ne bacaju niti svoj glas u prvom krugu, da mi daju priliku i ukažu povjerenje, jer vjerujem da u drugom krugu mogu dobiti Zorana Milanovića. Nije prirodno da imamo sva politička jaja u istoj košarici, zato ljudi neće niti birati nekoga ko dolazi isključivo iz redova HDZ-a. Isto tako, stvarna alternativa HDZ-u ne može biti Zoran Milanović, koji je druga strana istog novčića. Svađe tko je gori, nego treba biti netko tko će pokazati kako možemo bolje. I to jedino može biti autentična, nestranačka osoba. Tako da nemam ja kalkulaciju kako ću ići. Ja neću izmišljati svoju osobnost, sada Gandhi 1 pa Gandhi 2, pa se čučati u nekom grmu da se slikam sa prvim celebritijem ili hodati okolo po festivalima hrane i smješkati se naglo građanima, premda to nije dio mog identiteta. Nego ću biti ono što jesam, govorit ću istinu i pokušat ću biti autentična, vjerujem da će to građani prepoznati.
Ako postanete predsjednica, odnosno kada postanete, koji je vaš prvi potez? Na šta ćete se prvo, ajmo reći, usmjeriti? Je li to Bosna i Hercegovina ili što?
Ovisi o kojem planu govorimo, ne postoji jedan potez, postoji čitav niz poteza. Ako govorimo o našoj vanjskoj politici, naravno da pitanje jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini ostaje naše temeljno vanjsko-političko neriješeno pitanje i zadatak kojim se predsjednica Republike Hrvatske mora ozbiljno posvetiti koristeći sav mogući utjecaj, ali ne samo onaj verbalni, nego i u praksi, da promijeni situaciju koju trenutno imamo, a to je neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je suprotno i njihovim ustavnim odlukama, a što je naša obveza kao potpisnika Daytona i Washingtona.
Osim BiH, već smo spomenuli stanje našoj vojsci. Puno ste tu pričali o toj politizaciji unutar MORH-a kao i unutar tajnih službi. Čak je i ministar obrane Anušić tu najavljivao da se možda će se smanjiti i ovlasti predsjednika kroz neke izmjene zakona. Što mislite o tome?
Ja prije svega pozivam svoje protukandidate da se prestanu svoditi na banalne rasprave poput toga tko je više koristio kojeg goriva u kojem prijevoznom sredstvu i da se fokusiramo na ono što doista jest bitno, da imamo jedan kvalitetan i ozbiljan razgovor o stanju u vojsci. Naravno, Dragana Primorca, ukoliko se uopće usudi, s obzirom da on mora poštivati ono što HDZ kaže, pa tako i ne može biti autentičan nezavisni kandidat, a i Zorana Milanovića koji je suodgovoran za ovo stanje koje imamo sada u vojsci. Da, osnovni problem nije tko je koliko letio helikopterom, premda to bode u oči građana Republike Hrvatske i trebamo znati jasno je li netko obilazio državne rezidencije zato što mu je tako bilo komfornije ili je koristio razumno i razborito nekakva proračunska sredstva. Temeljni problem je politizacija vojske, znači korištenje vojske, vojno-djelatnih osoba za stranačke obračune. I to smo vidjeli sada, bilo je bjelodano, kada smo dobili dva različito interpretirana izvještaja o istoj stvari, a to je korištenje helikoptera. Jedan je došao od glavnog stožera, drugi je došao od MORH-a. Nedopustivo je da naši najviši vojni stručnjaci koji upravljaju sustavom i koji su vojno-djelatne osobe budu instrumentalizirani da bi netko prikrio svoje političke propuste. I to je prva stvar s kojom ću se obračunati i koju više neću dopustiti u vojsci Republike Hrvatske da linija zapovijedanja bude posvađana u ovoj situaciji kada imamo i sigurnosnu ugrozu, što je očito i iz našeg okruženja, a iz činjenice da uopće ponovo govorimo o vojnom roku. I slična je situacija i sa sigurnosno-obavještajnim sustavom. Mi nemamo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, oni ne dobivaju svoje smjernice koje su im nužne za rad, a kada se biraju čelnici PSOE ili SOE, to se događa po političkoj liniji, pa se tako onda kadrovira i na svim nižim razinama i opet nismo sigurni. Posljedice zato nisu apstraktne na nekoj višoj razini, nego je ugrožena sigurnost građana Republike Hrvatske. I o tome treba ozbiljno razgovarati, ali bojim se da moji protukandidati zato nisu sposobni, zato što su jedan i drugi itekako obvezani svojom političkom prošlošću i pripadanjem različitim strankama. Zato nam treba i promjena na čelu vrhovnog zapovijedanja vojskom.
Za te sjednice i nacionalnog vijeća krivi skriva i ta tvrda kohabitacija. Kakva bi bila vaša komunikacija s premijerom ako dođete na poziciju predsjednice Republike?
Tvrda kohabitacija je sigurno dio krivnje za to, a tko je zapravo kriv u toj tvrdoj kohabitaciji mi i dalje ne znamo. Tako da ja ne mogu reći kako će naša komunikacija izgledati, ali sam sigurna da si Andrej Plenković više ne bi dozvolio još jednu tvrdu kohabitaciju jer bi bio kažnjen na idućim parlamentarnim izborima, tako da mislim da bi stvari morale po sili prirode izgledati bitno drugačije, a ja ću dati sve od sebe da interes Republike Hrvatske uvijek stavim ispred vlastitog inata, jer i nemam taj poriv koji vidimo često kod ovih, da se kolokvijalno izrazim, momaka na čelu države, gdje oni moraju pokazati tko je pod navodnicima veći frajer, pa onda netko se boji ili ne boji voziti helikopterom, netko skače s tenka i tome slično. Znači, to nisu porivi koje ja osjećam, niti je to primjereno za nekoga na čelu države, tako da će sve izgledati puno drugačije.
Spomenuli smo i taj vojni rok, što mislite o njemu i njegovom uvođenju? Treba li nam to?
Nitko na to pitanje ne može odgovoriti, tko nije trenutno unutar sustava, pa ima informacije koja je to sigurnosna ugroza koja zahtjeva uvođenje vojnog roka. Pa bi ja na tom tragu očekivala i mnogo konkretni odgovor od vrhovnog vojnog zapovjednika, aktualnog predsjednika, koji je dao jedan mutan odgovor na tragu toga da nije da se ne slaže. On zna kakvo je stanje u vojsci i on mora imati jasniji odgovor. Ili politički kalkulira da ne bi izgubio neke glasove. Da bih donijela odluku o tako bitnoj temi, odnosno bila jedna od osoba koja suodlučuje o tako bitnoj temi, prije svega bi morala imati jasne informacije o tome koja je sigurnosna ugroza prisutna. Da se nešto ovako bitno u sustavu mijenja, što uvelike utječe na život građana Republike Hrvatske, kojima nije nimalo svejedno kada se govori o vojnom roku, jer smo mi vrlo nedavno prošli rat. I ono što mogu načelno reći, s obzirom da sam i prethodno surađivala s vojnim stručnjacima, pa evo, kad neko postavi ono pitanje, a moramo reći da to i postavljaju građani Republike Hrvatske, ja ih neću osuđivati, nego ću im dati odgovore, kako će žena, jedna žena sada na čelu vojske i zapovijedati vojskom. Ja imam iskustva u radu sa najvišim vojnim časnicima, godinama sam predavala kao vanjski predavač na ratnoj školi Ban Josip Jelačić, našim najvišim vojnim časnicima i nisam imala nikakav problem sa autoritetom, što više oni su me ocijenili kao jedan od dva najbolja predavača. I lako se može provjeriti kako je išla moja suradnja s vojskom. Na tom tragu, razgovarajući sa vojnim stručnjacima s kojima sam i prethodno surađivala, ono što se iskristaliziralo je da ne možemo imati nekakav poluvojni rok, nešto neozbiljno. Dakle, ja sigurno ne bih trošila i tu sam protiv. Ako ćemo trošiti proračunska sredstva da bismo stvorili iluziju toga da smo bilo kako vojno obučili naše građane, a njima to izaziva opravdano nelagodu, ne trebamo to činiti. A ako postoji ozbiljna sigurnosna ugroza, da imamo vojni rok, onda to moramo napraviti kako spada. Procjene su minimalno 4 do 6 mjeseci. Možda s obzirom na modernizaciju naše vojske, NATO partnerstvo i tako dalje, možemo to suzbiti na 3 do 4 mjeseca kvalitetne obuke, ali teško da bi se moglo ispod toga. Ali za to moraju biti izrazito opravdani razlozi. Mi ih do sada još uvijek nismo čuli.
Kada govorimo o tim sigurnosnim ugrozama, imamo dva rata. Kada govorimo o ovom u pojasu Gaze, odnosno u Izraelu, jeste li zagovornik dvodržavnog rješenja? Treba li Hrvatska priznati Palestinu i što vidite kao neko rješenje tog sukoba?
Što se tiče priznanja Palestine, to je pitanje naše diplomacije i tu Hrvatska u ovom trenutku treba, biti ću potpuno jasno, još uvijek nastaviti pažljivo motriti situaciju. Ali to ne znači biti diplomacijski isključivo pasivna, nego uložiti sve napore da se što prije prekine ovaj strašan rat i da se pronađe jedno humanitarno rješenje. Kada govorimo o tome da li priznati Palestinu u procesu donošenja vanjsko-političkih odluka koje nisu neke odluke koje su u našem direktnom susjedstvu u smislu onoga što je naš izravni vanjsko-politički interes, rukovodim se sa tri načela. Prvo načelo je naravno međunarodno pravo. Drugo načelo je humanitarno djelovanje i mirotvorstvo, što je temeljno načelo u bilo kojem ratnom sukobu, jer nam je želja da se riješi što prije. I treće načelo je naravno i naše političko okruženje, odnosno one unije kojih smo dio, u ovom slučaju mi smo zemlja članica Europske unije. S obzirom da po sva ta tri načela situacija još uvijek nije jasna, mi se trebamo zalagati za mirotvorno rješenje, ali u ovom trenutku i dalje nastaviti pažljivo motriti situaciju. I tu ću biti izrazito kritična prema aktualnom predsjedniku s obzirom na način na koji je on istupio po pitanju priznanja Palestine. Dakle, nema tri mjeseca da je sam rekao da još treba vidjeti što učiniti, a već su bila prisutna ozbiljna ratna stradanja. Kada je krenula kampanja, on je zaboravio da je još uvijek predsjednik Republike Hrvatske i počeo se ponašati isključivo kao kandidat za Pantovčak. Pa je došao pred strane diplomate i njima prvima priopćio, bez prethodnih konzultacija sa onima koji sukreiraju vanjsku politiku, da je on za priznanje Palestine. Dakle, niti se ta odluka donosi jednostrano i to ima ozbiljne političke posljedice. Ako takvu odluku jednostrano kao službena osoba priopćuje predsjednik Republike Hrvatske koji je sukreator vanjske politike, to nije nešto banalno. Ja kao kandidatkinja mogu reći moj stav je ovakav ili onakav. Ali predsjednik Republike Hrvatske, koji je još uvijek aktualni predsjednik, ne može tek tako istrčavati sa svojim mišljenjem o Palestini, jer je on osoba koja je djelatno u sustavu i čiji se stav drugačije tumači. Isto tako, takva se odluka nikad prvo ne priopćuje stranim diplomatima.
Nego se prvo rješava.
Naravno, mi smo suverena država, mi to rješavamo prvo međusobno, a ako idemo s time službeno, onda to prvo priopćujemo građanima Republike Hrvatske.
Kada govorim o ovim ekonomskim temama, vlada je prije nekoliko dana donijela novi paket mjera, nešto će rasti računi za 10%. Kako vidite taj paket? Znamo da je malo smanjenog obujma.
Mi ne možemo dugoročno imati rješenja koja nisu tržišna i sigurno da ćemo se s time u jednom trenutku susresti. Država u ovom trenutku mora nastaviti brinuti da pomogne sa svojim mjerama onima koji su doista potrebiti. A mi bismo i trebali znati koji su to koji su doista potrebiti, pa prema tome distribuirati taj paket mjera sa jednom sustavnom politikom. Što se nama sada događa? Mi s jedne strane govorimo da ćemo nastaviti pomagati građanima i oni bi na tome valjda trebali biti, tako se to pokušava javno nametnuti, zahvalni aktualnom premijeru. Međutim, istodobno se govori o novim poreznim nametima koji nisu bili komunicirani, mislim konkretno porezne nekretnine, građanima za vrijeme izbora. Znači, dobra država uvijek građane porezno potiče promovirajući porezna rasterećenja na onim mjestima gdje ona žele da ulažu, ili to dugoročni najam ili nešto drugo u slučaju poreza na nekretnine. A ne može na ovakav način s jedne strane izigravati glavnog darežljivca pa govoriti da će smanjiti još uvijek ona davanja koja su tržišna za primjerice plin i struju, a istodobno povećavati namete na nekim drugim mjestima. I to je ono što je naša trenutna ekonomska politika koja nije kvalitetna niti je cjelovita. Smatram da država treba nastaviti pomagati onima koji su potrebiti, prije svega treba dignuti mirovine da bi si oni kojima doista treba uopće mogli priuštiti i sadašnje, a kamoli onda i povećanje cijene plina i struje. A one će nas u svakom slučaju, i to je ono što je bitno za građane, sustići. Pa bilo to i kroz to da nećemo dovoljno pomoći poduzetnicima koji ne mogu kvalitetno funkcionirati na ovom tržištu koje de facto ne postoji, pa će se dizati cijene njihovih usluga.
Osim umirovljenika, veliki problem to priuštivo stanovanje. Bavili ste se tim problemom demografije. Što napraviti da mladi ostanu ovdje, da si priušte stan, da uspiju ostati u Hrvatskoj?
Upravo sam se intenzivno bavila i temom priuštivog stanovanja i kroz parlamentarnu kampanju i radila sam sa našim najvećim stručnjacima jednu analizu i prijedlog cjelovitog rješenja koje bi pomoglo priuštivom stanovanju. U ovom trenutku bih se htjela osvrnuti na jednu društvenu skupinu o kojoj se manje govori, dakle potpuno je neprihvatljivo da naši studenti, kojih je jako mnogo i nema dovoljno mjesta u studentskim domovima, imaju subvenciju od 60 eura da bi si, ako nisu dobili mjesto u domu, mogli priuštiti stan u kojem će živjeti za vrijeme studiranja. To nije država koja, kako se to kaže, zemlja znanja, koja je okrenuta budućnosti i koja zna što je glavni motor gospodarstva. Znači, primjerice, saborski zastupnici imaju 600 eura subvencije, a studenti 60 koji nemaju ni mogućnost raditi. Niti bi trebali raditi, trebali bi imati priliku da kvalitetno studiraju, jer će time najviše doprinijeti svojoj zemlji. Mi smo trenutno u situaciji, ako samo otvorite oglasnik, onda vidite da uopće, recimo u gradu Zagrebu, u glavnom gradu, imate oko 3000 stanova na raspolaganju, a toliko je studenata ostalo bez studentskog doma. Znači, situacija je tržišno neodrživa i ona utječe, toliki priljev studenata, utječe uvelike i na sve ostale koji si žele iznajmiti nekretninu. Ako govorimo o konkretnim mjerama, onda treba uvijek ići ovo što sam rekla, porezno poticajno, dakle treba smanjiti porez na dugoročnom iznajmljiva. Mi smo imali i konkretan prijedlog da se smanji na 5%. Treba omogućiti da se aktivira što veći broj državnih nekretnina koje bi se dale mladim obiteljima. Mi smo predlagali 20.000 državnih nekretnina i treba proizvesti čitav niz drugih mjera koje se tiču i smanjenja PDV-a na gradnju socijalno priuštivih stanova i tako dalje, gdje će se građanima na neki način pomoći. A naravno da će im se najviše pomoći jednom cjelovitom i kvalitetnom gospodarskom politikom gdje će oni sami moći od svoga rada kvalitetno živjeti.
Demografija je zaista gorući problem. I evo za kraj da se vratimo još malo na predsjedničke izbore, vaša poruka za vaše glasače i sve općenito birače?
Nemojte odustati. I izaberimo svi zajedno onu osobu za koju smatramo da bi najkvalitetnije obnašala funkciju predsjednice Republike Hrvatske. Jer su ovi izbori personalni i to je bitno. Mi nismo ljudi čiji su glasovi zarobljeni u stranačkim kutijama. Mi smo ljudi koji su slobodni i koji imaju priliku kroz taj jedan svoj glas doista nešto promijeniti. Ja ću dati sve od sebe da opravdam povjerenje građana i da pokažem zašto bih ja bila taj najbolji izbor. Nama je potrebna u Hrvatskoj jedna ravnoteža moći i jedan iskorak, a on može doći jedino od autentične nestranačke osobe. I u krajnjoj liniji, ako želite jednu punokrvnu bitku i jednu punokrvnu polemiku i dual, onda mi dajte priliku da kažem i aktualnom predsjedniku sve ono što bi trebao čuti od onoga tko politički nudi više i da on konačno ode i tamo gdje mu je mjesto, a to je u političku povijest.
Gospođo Selak Raspudić, hvala vam puno na vašem dolasku.
Hvala i vama i lijep pozdrav još jednom svim slušateljima i gledateljima.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji. Do idućeg intervjua Tjedna medija servisa želim vam srdačan pozdrav.